Efnis yfirlit. Aðalkafli Ný hugsun, blaðsíðu 4. Nýsköpun og nýsköpunarferlið, blaðsíðu 5. Fróðlegsmoli, fyrstu farsímarnir, blaðsíðu 5. Nákvæmni í vinnubrögðum, blaðsíðu 6. Tilraunir og skýrslugerð, blaðsíðu 6. Siðferði í vísindum, blaðsíðu 7. Samstarf, verkaskipting, blaðsíðu 8. Aðalkafli, allt er úr einhverju, blaðsíðu 9. Byggingarefni alheimsins, blaðsíðu 10. Frumeindir, blaðsíðu 10. Sameindir, blaðsíðu 11. Frumefni, blaðsíðu 11. Efnasamband, blaðsíðu 11. Efnatákn, blaðsíðu 12. Efnablanda, blaðsíðu 12. Álver, blaðsíðu 13. Fróðlegsmoli, að búa til gull, blaðsíðu 13. Föst efni, blaðsíðu 14. Vökvar, blaðsíðu 14. Lofttegundir, blaðsíðu 14. Fróðlegsmoli, rotvarnarefni, blaðsíðu 14. Aðalkafli, efni hefur magn og massa, blaðsíðu 16. Rúmmál, blaðsíðu 16. Lítrar, blaðsíðu 16. Fróðlegsmoli, stærð bakpoka er gefin upp í lítrum, blaðsíðu 17. Rúmmetrar, blaðsíðu 17. Fróðlegsmoli, samband millilítra og rúmsentimetra, blaðsíðu 17. Massi, blaðsíðu 18. Massi og grömm, blaðsíðu 18. Fróðlegsmoli, þyngd, blaðsíðu 19. Massi efnis varðveitist, blaðsíðu 20. Aðalkafli, ólík efni, mismunandi hegðun, blaðsíðu 22. Hamskipti, blaðsíðu 22. Fróðlegsmoli, óbreyttur hiti við hamskipti, blaðsíðu 23. Bræðslumark, suðumark, blaðsíðu 24. Uppgufun, þétting, blaðsíðu 24. Hitaþensla, blaðsíðu 26. Fróðlegsmoli, leiðslan frá Nesjavöllum, blaðsíðu 27. Fróðlegsmoli, hitamælir búin til, blaðsíðu 27. Fróðlegsmoli, gagn af hitaþenslu, blaðsíðu 28. Leysni, blaðsíðu 29. Mettaðar lausnir, blaðsíðu 29. Leysni og lofttegundir, blaðsíðu 30. Skúra, skrúpa og bóna, blaðsíðu 30. Náttúruleg hreinsiefni, blaðsíðu 31. Aðalkafli varmi, blaðsíðu 32. Hitamælar, blaðsíðu 33. Fróðlegsmoli hiti á nokkrum stöðum, blaðsíðu 33. Eldurinn, blaðsíðu 34. Flökku eðli varmans, blaðsíðu 35. Fróðlegsmoli alkul, blaðsíðu 35. Varmaleiðing, blaðsíðu 35. Varmaburður, blaðsíðu 36. Fróðlegsmoli innrauðir geislar í björgunarstörfum, blaðsíðu 37. Varmageislun, blaðsíðu 38. Endurvarp, blaðsíðu 38. Einangrun, blaðsíðu 39. Fróðlegsmoli einangrun í hitabrúsa, blaðsíðu 40. Aðalkafli, orka, blaðsíðu 41. Orkulindir á Íslandi, blaðsíðu 41. Fróðlegsmoli orka glatast ekki, blaðsíðu 42. Vassafl, blaðsíðu 42. Jarðvarmi, blaðsíðu 43. Fróðlegsmoli háhitasvæði, blaðsíðu 44. Orka, umhverfi og framtíð, blaðsíðu 45. Vassafl og umhverfi, blaðsíðu 45. Jarðvarmi og umhverfi, blaðsíðu 45. Fróðlegsmoli bláalónið, blaðsíðu 46. Orkusparnaður á heimilum, blaðsíðu 47. Orkutap, blaðsíðu 47. Hitastýring, blaðsíðu 47. Ókeypis varmi, blaðsíðu 48. Loftræsing, blaðsíðu 48. Lagnakerfi og frárennsli heimila, blaðsíðu 49. Aðalkafli rafmagn, blaðsíðu 50. Stöðurrafmagn, blaðsíðu 51, Fróðleiksmóli eldingar, blaðsíðu 53, Rafstraumur, rafrás, blaðsíðu 53, Fróðleiksmóli hvernig mælum við raforku, blaðsíðu 54, Rafsegull, blaðsíðu 54, Rafhlöður og rafstraumur, blaðsíðu 55, Leiðarar og einangrarar, blaðsíðu 55, Fróðleiksmóli merkileg uppfinning, blaðsíðu 56, Fróðleiksmóli hvað gerist í sparperu, blaðsíðu 56, Rafmagn getur verið hættulegt, blaðsíðu 58, Fjarstýringar, spennubreytar og fjöltengi, blaðsíðu 58, Vatn og rafmagn, hættuleg blanda, blaðsíðu 59, Rafmagn og smábörn, blaðsíðu 59, Eldhús og matreiðsla, blaðsíðu 60, Rafmagnstöflur, blaðsíðu 60, Fróðleiksmóli 10 ráð um rafmagn, blaðsíðu 61, Nafna og atriða orðaskrá sem ekki verður lesin, blaðsíðu 62, Myndalisti sem ekki verður lesin, blaðsíðu 64.